je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Dobojski policajac lakše je povrijeđen u fizičkom obračunu tokom današnjeg hapšenja lica koja su pucala na policiju u naselju Miljkovac u Doboju.
Naime, vršeći patrolnu djelatnost u mjestu Miljkovac, grad Doboj, policijski službenici su uočili lice inicijala MH za kojim je raspisana potraga. Dok su se približavali licu, isto je prema policijskim službenicima otvorilo vatru iz vatrenog oružja.
Bošnjački odbornici u opštinskom vijeću Srebrenice odlučili danas da 11. marta neće prisustvati obilježavanju dana opštine, jer je vijeće prije nekoliko dana donijelo odluku da se Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, dodijeli najviše opštinsko priznanje.
Mi smo kazali danas neprihvatljivo da gospodin Dodik dobije zlatnu plaketu. Na kraju krajeva nema ni jednog opravdanog razloga za to.
Predstavnici Udruženja poljoprivrednika Federacije danas zatražili hitno održavanje sjednice federalne vlade kako bi bila odblokirana isplata poticaja.
Ništa ne prijetimo, ništa nemamo neki rokova specijalni, ali što prije da se to uradi, jer sjetva ide, idu ovi radovi, sad evo, već je lijepo vrijeme, a ljudima trebaju pare, ko ne znam šta.
Osnovni sud u Đakovici odbacio optužnicu za ratne zločine protiv zamjenika premijera Kosova Fatmira Ljimaje u slučaju ubistva dvije osobe u opštini Mališevo tokom 98. Sutra prvi direktan let Teheran-Beograd poslije 27 godina. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila kako se nada da će Evropska unija biti izuzeta iz novih američkih tarifa na uvozni čelik i aluminij, kao što je to slučaj sa Meksikom i Kanadom. Američki predsjednik Donald Trump rekao da je spreman da se susretne sa Kim Jong-unom, liderom Sjeverne Koreje, da bi razgovarali o denuklearizaciji. Turske snage drže pod opsadom sjeverni sirijski grad Afrin i uskoro će ući u centar tog mjesta, rekao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Dobojski policajac lakše je povrijeđen u fizičkom obračunu tokom današnjeg hapšenja lica koja su pucala na policiju u naselju Miljkovac u Doboju. Jedno lice je uhapšeno, a za drugim policija traga.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske lišili su slobode lice inicijala BČ i Sešnja, dok se za licem inicijala MH još uvijek traga, a zbog počinjenog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju. Naime, vršeći patrolnu djelatnost u mjestu Miljkovac, grad Doboj, policijski službenici su uočili lice inicijala MH za kojim je raspisana potraga. Dok su se približavali licu, isto je prema policijskim službenicima otvorilo vatru iz vatrenog oružja. Policijski službenici su uzvratili vatru, a u kojoj nije bilo povrijeđenih lica. Zatim je došlo do fizičkog napada na policijske službenike, kojom prilikom su policijski službenici lišili slobode lice inicijala BČ, dok se MH udaljio sa lica mjesta. Ovom prilikom policijski službenici policijske uprave Doboj su zadobili teže tjelesne povrede. Policijski službenici uprave za organizovani i teški kriminalitet i policijske uprave Doboj u saradnji sa kolegama iz susjednih kantonalnih MUP-ova intenzivno rade na pronalasku lica MH.
Bošnjački odbornici u opštinskom vijeću Srebrenice odlučili su danas da 11. marta neće prisustvovati obilježavanju dana opštine, jer je vijeće prije nekoliko dana donijelo odluku da se Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, dodijeli najviše opštinsko priznanje, javlja Sadik Salimović.
Predsjednik Skupštine opštine Alija Tabaković sazvao je svečanu sjednicu Skupštine, ali je ranije najavio, a danas i potvrdio, da neće učestvovati u njenom radu. Nijedan odbornik bošnjačke nacionalnosti neće prisustvovati svečanoj sjednici, rekao je Alija Tabaković, iznoseći razloge nezadovoljstva.
Mi smo kazali danas neprihvatljivo da gospodin Dodik dobije zlatnu plaketu. Na kraju krajeva nema ni jednog opravdanog razloga za to. Ja, mimo svih procedura predložen za drugu srebrnu plaketu, a jedna je u javnom pozivu za gospodina Mladena Ivanića, koji nema ama baš nikakve veze niti sa Srebrenicom, niti sa projektima u Srebrenici.
Odbornik Miloš Milovanović zagovornik je pomirljivih stavova.
Nadam se da građani neće osjetiti sve te probleme, jer mi smo svi ovdje, treba da budemo u ulozi građana, jer su nas zato ljudi birali. Samo dijalogom i dogovorom možemo rješavati sve probleme kada je Srebrenica u pitanju.
Odbornici bošnjačke nacionalnosti neće biti na svečanoj sjednici, a neće ići ni na zakusku koja je u povodu dana opštine Srebrenica zakazana u jednom restoranu u susjednom Bratuncu. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH traži hitno sazivanje sjednice federalne vlade kako bi bila odblokirana isplata poticaja. Riječ je o 11,5 miliona maraka kojim vlada duguje za posljednji kvartal 2017. a namijenjena su mljekarima i ovčarima. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bića.
Ti 11,5 miliona je trebalo da služi upravo za tu svrhu, ali evo, sad nema sjednice vlade, a dok god ne bude sjednica vlade, da se odluka na vladu donese da bude operativno ti 11,5 miliona, ono se ne može ni isplatiti. Tako da mi sad tražimo što hitnije da se zovu sjednicu i da odblokiraju ta sredstva. A od parlamenta isto tako zahtijevamo da što prije i oni sazovu sjednicu i da se usvaja program raspodjele sredstava za 2018. godinu. Ništa ne prijetimo, ništa nemamo neki rokova specijalni, ali što prije da se to uradi, jer sjetva ide, idu ovi radovi, sad je već lijepo vrijeme, a ljudima trebaju pare, ko ne znam šta.
Snažna demokratska država ne može postojati bez snažnih, funkcionalnih i nepristrasnih medija, osnovna je poruka današnje tematske sjednice Sloboda izražavanja i sloboda medija. Kako je rečeno, jedan od gorućih problema je govor mržnje u medijima. Slušamo Milada Obradovića.
Postoji stalna potreba za unapređenjem slobode izražavanja i slobode medija. Procjena je prvog zamjenika Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Halida Genca. Na putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji neophodno je osiguravanje tih ključnih principa svakog demokratskog društva, kaže Genjac.
Postoji potreba da regulaciona tijela usavršavamo i jačamo kako bi omogućila da se afirmiše stručno, profesionalno i društveno odgovorno novinarstvo, a spriječilo prenošenje neprovjerenih informacija, nepotvrđenih činjenica, a istovremeno da se spriječi jezik mržnje.
I šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Bruce Breton, ukazuje da je sloboda medija od suštinskog značaja za jednu demokratsku državu.
Postoji mnogo izazova, znači u vezi sa slobodom medija i slobodom izražavanja u BiH, u koje spadaju naročito prijetnje novinarima, propaganda i lažne vijesti, a također i nepostojanje zakona koji bi obezbijedio transparentnost vlasništva nad medijima.
Ministrica za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Semiha Borovac, navodi da pozitivne ocjene za slobodu medija i slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini ne postoje, jer je javni prostor opterećen nekulturom komuniciranja.
Jednom netolerancijom, napadi na novinare i nasilje koje se vrši ili zastrašivanje koje je prisutno danas u javnom prostoru Bosne i Hercegovine, zaista osuđujemo.
Kako bi se stalo u kraj govoru mržnje, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, Ismir Jusko, najavljuje sankcije.
To je da sam u januaru ove godine dao nalog da se krene sa pravljenjem nacrta zakona o sprečavanju govora mržnje putem interneta. Svjedoci smo da putem društvenih mreža možemo krenuti od toga da se dešavala nasilje nad maloljetnicima, odnosno vršnjačko nasilje, do nacionalističke i nacionalne retorike. Definitivno neophodno da napravimo zakonski okvir u koji ćemo sve te stvari staviti pod jednu kontrolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
A govor mržnje osim u medijima prisutan je i u političkom životu Bosne i Hercegovine. Meta su oni koji drugačije misle, po pravilu su druge nacionalnosti, vjere ili drugog spola u odnosu na većinu. Takvo ponašanje prolazi bez osude kolega i bez sankcija, tema Aide Đugum.
Posljednji primjer etiketiranja onih koji drugačije misle od većine desio se nedavno u Skupštini kantona Sarajevo, kada su dvojica poslanika Predraga Kojovića iz naše stranke nazvali četnikom, a njegov patriotizam doveli u pitanje zbog rasprave o nazivu imena škole po Mustafi Busulađiću. I to nije prvi put da zbog svog mišljenja Kojović trpi uvrede na sjednicama kantonalne skupštine. Emotivan i intiman istup Peđe Kojovića tokom sjednice nije se očekivao, ali kako je rekao, dosta mu je takvih uvreda.
Da se zovem Asim ili Rasim, mogao sam biti u Minhenu, mogao sam ukrasti milion maraka iz budžeta i nikad niko ne bi dovodio u pitanje moju ljubav prema zemlju koju sam rođen. Ako je to Bosna i Hercegovina na koju vi gradite, gospodine Mešanović, u kojoj su samo Asim i Racim i Elmedini, kako bi rekao, patriote, a mi svi koji se ne zovemo tako, nego se zovemo Predrag, Slaviša i tako, da naš patriotizam je upitan, onda aferim, svaka vam čast.
Obraćanje Kojović isprovocirali su poslanik SDA Safet Mešanović i poslanik BOS-a Rasim Smajić. Kojović je konstantna meta svih napada na nacionalnoj osnovi u kantonalnoj skupštini, kaže za naš program njegova stranačka koleginica Sabina Ćudić.
Traži se dežurni krivac, a on se traži na osnovu imena, nažalost, isključivo na osnovu imena. Ne postoji odgovornost za izgovorenu riječ i ne postoji način sankcije s obzirom da mi uživamo imunitet koji nam omogućava da govorimo bilo šta. Nažalost, to pravo bi se trebalo koristiti izuzetno odgovorno, ali to nije slučaj.
Nema odgovornosti, ali nema ni kulture dijaloga u društvu koje sebe naziva demokratskim. Zašto je to tako, objašnjava analitičar Esad Bajtal.
Ovdje nema politike, ovdje imate interesne grupe i njihovu borbu za ostvarenje vlastitih interesa pod plaštom da se to radi u ime naroda. Dakle, interesne grupe koje se lažno predstavljaju kao političke stranke i partije. A kad imate sukob interesa, onda se o dijalogu baš ne vodi mnogo računa, jer je na sceni pijačna logika, tipični pijačni ambijent. Naravno, ako bi na sceni bila pravna država, onda bi odgovornost automatski dolazila. Mora se odgovarati za riječ i za djelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Humanitarni kontejneri sa odjećom i obućom u banjalučkim naseljima postali su meta kradljivaca.
Pa sve jedan kontejner je obijen, neki kontejneri su više puta obijeni. Ja nisam mogao vjerovati od prvog nekog trenutka, ljudi stvarno davali garderobu i znaju da mi to radimo stvarno dobro. A onda odjednom nema nigdje ništa.
Vodostaj rijeka u Bosni i Hercegovini u porastu, ali nema opasnosti trenutno od poplava.
Količina snijega je tako kako jeste, međutim nema kiše, što je recimo olakšavajuća okolnost.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump najavio je mogući sastanak sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom. Najava je uslijedila nakon što je potpisao ukaz o uvođenju carina na aluminij i čelik. Iz Pjongjanga prethodno su stigle naznake o spremnosti da se razgovara o sjevernokorejskom nuklearnom programu, pripremila Mirena Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump složio se da se sastane sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom do maja ove godine kako bi se dogovorilo uklanjanje nuklearnog oružja sa Korejskog poluotoka, izjavio je visoki dužnosnik Seula nakon sastanka sa Trumpom u Bijeloj kući.
Preneo sam predsjedniku Trumpu da je tokom našeg susreta sjevernokorejski lider Kim Jong-un rekao da je posvećen denuklearizaciji. Naznačio je da će se Sjeverna Koreja uzdržati od bilo kakvih testova nuklearnog naoružanja. Izrazio je jaku želju da se sastane sa predsjednikom Trumpom što je pre moguće.
Potvrdio je Chung Liu-yong, koji je nedavno i sam posjetio Pjongjang. Susret Kima i Trumpa, koji su prošle godine razmijenili međusobne uvrede i koji su izazvali strah od globalnog rata, predstavlja značajan obrat u nastojanju da se prevlada napetost zbog namjera Sjeverne Koreje da razvije nuklearne rakete sposobne da udare na kopno Sjedinjenih Država. Mjesto sastanka još nije utvrđeno, ali postoji vjerojatnost da bi to mogla biti denuklearizirana zona između dviju Koreja ili Peking. Reagirajući na vijest, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako je sastanak Trumpa i Kima korak u pravom smjeru. I Kina je pozdravila najavu mogućeg susreta dvojice lidera. Pozitivne reakcije stižu iz brojnih država.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Predstavnici udruženja građana Restart uputit će inicijativu za održavanje posebne sjednice Skupštine Republike Srpske, na kojoj će se raspravljati o velikom problemu odlaska ljudi iz ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. S obzirom da se ovim problemom do sada nisu bavile institucije, iz Restarta očekuju da se ova tema konačno stavi na dnevni red. Gojko Veselinović.
U udruženju građana Restart Srpska pitaju se kada će vlasti početi da se bave problemom odlaska mladih. Veliza Rantić iz ovog udruženja kaže da oni već imaju određene prijedloge predloge za rješavanje problema koji će uputiti u Narodnu skupštinu Republike Srpske zajedno sa zahtjevom za održavanje posebne sjednice na ovu temu.
I mi mislimo sa tim predlozima da odemo, da uputimo zahtjev Narodnoj skupštini da dođe posebne sjednice Narodne skupštine gdje naše predstavnici, političari, narodni poslanici raspravljali o ovom problemu.
Inicijativu bi u narednih nekoliko dana u ime udruženja Restart treba uputiti narodni poslanik Adam Šukalo.
Ja ću da predložim da se dovoljan broj poslanika potpiše na tu inicijativu. Poslaću to u ime Restarta i svoje lične ime svim poslaničkim klubovima. I nakon toga ćemo vidjeti znači kakvi su rezultati te vrste priče i obavijestiti javnost.
Na problem odlaska mladih ukazivao je i Aleksandar Gluvić, student političkih nauka na Univerzitetu u Banja Luci. Tokom dvije sedmice, utorkom i četvrtkom, stajao je ispred konzulata Slovenije sa zalijepljenom trakom preko usta kao simbol glasnog ćutanja. Sada kaže neće više da ćuti, a ukoliko i dođe do održavanja posebne sjednice, ne očekuje ništa posebno.
To su ljudi koji 30 godina nisu učinili ništa da se spriječi ili zaustavi odlazak mladih. Sada, ako se sjete, da pričaju o tome i da pokupe neki jeftini politički poen u medijima i među narodom, uvjeren sam da od toga neće biti ništa i da su ti ljudi nesposobni da bilo što učine.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović smatra da će inicijativu, ukoliko stigne, razmotriti kolegi.
Pomenuto udruženje koje želi raspravu o ovoj temi treba da se pripremi na poslovnički predviđen način, da se uputi u proceduru. Kolegijom će svakako razmatrati taj prijedlog i zauzeti stav.
Da bi se održala posebna sjednica, neophodno je 28 potpisa poslanika. Nakon toga vlada bi trebala da pripremi materijale za ovu sjednicu i određene strateške dokumente, a ako to ne učini, isto bi trebali učiniti poslanici koji stave svoj potpis na inicijativu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Američka agencija za međunarodni razvoj USAID danas je u Mostaru prezentovala projekat jačanja uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Riječ je o projektu u okviru kojeg će se dodjeljivati bespovratna sredstva mikro, malim i srednjim preduzećima povezanim sa dijasporom, čiji je prvenstveni cilj zapošljavanje u BiH, javlja Mirsad Behram.
Cilj projekta pod nazivom Dijaspora Invest jeste ohrabriti investicije iz dijaspore u Bosnu i Hercegovinu, kaže Nedim Jahić, predstavnik za javnost tog USAID-ovog projekta. Jahić ističe da se radi i sa startupima, malim i srednjim preduzećima,
sa kojima zapravo pokušavamo da dođemo do novih ljudi koji su se vratili, koji žele da investiraju u Bosnu i Hercegovinu i koji kroz ove projektne aktivnosti zapravo zapošljavaju nove ljude, razvijaju nove tehnologije i unose inovacije u procese proizvodnje i rada.
Zašto je projekat fokusiran na dijasporu, Nedim Jahić objašnjava.
Na neki način u dijaspori u 2 miliona Bosanaca i Hercegovaca koji žive širom svijeta vidimo potencijal ljudi koji mogu donijeti znanje, novac i inovacije iz svijeta. Na neki način oni imaju određene poslovne veze sa svijetom koje možemo iskoristiti kako bi uvećali investicije u našu zajednicu.
Iz USAID-a su ranije saopćili da će pojedinačni projekti biti podržani sa iznosom do 50.000 maraka po zahtjevu uz rok provođenja do 12 mjeseci. Inače, u Mostaru je danas održana tek jedna u nizu od 6 infosesija USAID-a širom Bosne i Hercegovine. Sesiji je prisustvovala i Sara Lerota iz uspješne mostarske tehnološke kompanije Spark. Lerota ističe da projekti koji su u vezi sa dijasporom imaju ogroman potencijal, jer ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su danas dijaspora u inostranstvu realiziraju odlične projekte, te svoja znanja, kompetencije i investicije žele da vrate u Bosnu i Hercegovinu.
Tu je u stvari na nama da iskoristimo te potencijale, da ih povežemo sa mladim ljudima koji danas ovdje i žive i rade, tako da jednostavno ne postoji pitanje da li mi trebamo biti zainteresirani za ovo, nego kako u stvari iskoristiti to što se nudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Humanitarni kontejneri sa odjećom i obućom u banjalučkim naseljima postali su meta kradljivaca. Ovo je samo odraz ukupnog stanja u društvu, kažu sociolozi. Tema Erdoana Katanije.
U udruženju građana Mozaik prijateljstva koje je postavilo kontejnere kažu da im nije jasno zašto neko obija i krade kada svako ko treba odjeću može da se javi ponedjeljkom i utorkom u njihovo udruženje. Sekretar udruženja Miroslav Subašić.
Pa sve jedan kontejner je obijen, neki kontejner su više puta obijeni. Ja nisam mogao vjerovati od prvog nekog trenutka, ljudi stvarno ono davali garderobu i znaju da mi to radimo stvarno dobro. A onda odjednom nema nigdje ništa. Ja mislim ono smjena godišnjih doba pa ajde još nije naišlo. Da bi ja na kraju naravno od ljudi s terena dobio informaciju, slike, da ljudi obijaju, otimaju, uzmaju. uđu, pokupe sve, a mi dođemo ne nigdje ništa.
Ipak, kaže Subašić, treba pohvaliti građane Banja Luke koji su krađe prijavljivali policiji, a neki su čak i fotografisali određene ljude koji su dolazili sa automobilima i kombi vozilima i obijali kontejnere. Zahvaljujući ovome, policija uhapsila jedno lice iz Modriče i tri iz Banja Luke. Ova lica koja imaju od 14 do 45 godina, sumnjiče se da su u posljednja tri mjeseca na području Banja Luke izveli 11 teških krađa, tako što su uz pomoć podesnog alata djelovali na otvore kontejnera i iz njih krali garderobu i obuću. Subašić ne vjeruje da će ovim hapšenjima krađe i prestati.
Mislim da će i dalje to nastaviti, zato što je juče u 11 sati popodne sobili opet. Sada joj idem ponovo u stanicu milicije.
Banja Lučani, Davor Nebojša i Slobodan razočarani su ponašanjem pojedinaca.
Žalostno, jedno, koji država čitava. Uzmat od nekoga kome je to jako potrebno. Šta radi sa tim preprodaju, nemam pojma, razumijem.
Či građani to ostaju kod te ne preko potrebno nekim ovoj socijalnim ugroženim. Sada to neko uzna obija, mislim, do dna.
Nije u redu to što uradio, kogod da je uradio.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ko želi srušiti kulturno-sportski centar Skenderiju?
Ona je svojim prostorom, sadržajem omogućila da svaki stanovnik ovoga grada na neki način se poistovjeti sa tim objektom.
Šansa za privredu Višegrada kroz tekstilnu industriju.
Ovo je stvarno veliki, veliki potez ovog čovjeka što je uradio takvu neku veliku stvar da otvori ovaj pogon ovdje. Kada stvarno, znate i sami, ništa ne radi.
Radimo isključivo za Francuza, ženska konfekcija, pantole, bluze, košulje.
Romi u Gračanici dobili nove stanove, ali nemaju novaca za režije.
Vjerovali ili ne, ne može se izmoći. Teško je. Imam 40 maraka dječjeg doplatka.
slobodnaevropa.org
Profesor Mirsad Hadžikadić, osnivač je predsjednik savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu u Vašingtonu i Bosansko-Hercegovačke američke akademije nauka i umjetnosti. Odlučuje da se kandiduje za člana BH predsjedništva jer, kako kaže, vjeruje da Bosna i Hercegovina ima resurse kojima može nadvladati nacionalnu politiku. Maja Nikolić.
Mirsad Hadžikadić, dobitnik je svjetske nagrade za životno djelo Udruženja informacijskih tehnologija, smatra da Bosna i Hercegovina može krenuti naprijed.
Ono što je mene zaista smeta, to je taj nacionalni dio koji se bazira na jednoumlju, koji kaže samo mi koji smo isti možemo da uspijemo zajedno. Ja kažem da to nije tačno, apsolutno nije tačno. Da jedini način da možemo doći do napretka kad prihvatimo i druge, te oni koji insistiraju na jednoumlju nas vode u prošlost, oni koji insistiraju na priznavanju vrijednosti svakog čovjeka bez obzira koje šta je, da je to jedini način naprijed.
Na naše pitanje kako vidi uopće danas Bosnu i Hercegovinu, profesor Hadžikadić kaže:
mi imamo resurse, imamo ljude, nemamo državu koja nam omogućuje da razvijemo krila koliko možemo da razvijemo.
Glavni kočničar ekonomskog razvoja upravo je politika koja se vodi u Bosni i Hercegovini, smatra Hadžikadić.
Investicije ne dolaze zato što nema pravne države, zato što investicije nisu zaštićene. Zašto bi neko došao ovdje da bi nam dao mogućnost da uspiju oni, da uspijemo mi, ako mi ne možemo od njima garantujemo da je novac koji ovdje zarade, da će moći ili uzeti i odnijeti sa sobom, ili da će moći investirati dalje, ili da neće morati plaćati nekih milion ljudi zbog korupcije koja je prisutna. Gdje god pogledate, morate biti podoban da bi uspjeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku emisije govorimo o odlasku ljudi u inostranstvo i to onih koji su se vratili nakon rata u Bosansku Posavinu. Sa nekim od njih je razgovarao Anes Grbešić.
Povratničko naselje Kotorsko kod Oboja samo je jedno od mjesta u Bosni i Hercegovini iz kojeg ljudi odlaze u inostranstvo zbog posla, kaže Husein Trnjanin.
Možda 5-6 na mjesec. Zapadne zemlje od Slovenije pa dalje. Jer Slovenija dođe kao neka odskočna daska, obično i trebaju godina, dvije dobiju nekakve papire i onda idu dalje. Uvijek su ljudi išli iz Kotorskog, iz ovih krajeva, jel? Ali su to odlazili uglavnom muški, porodice su bile ovdje, sad idu komplet porodice. I čak ljudi u godinama, strah me da nećemo s kim živjeti još.
O situaciji u Bočinji i drugim povratničkim zajednicama na području Maglaja govori Boro Jeftić, koji je na čelu lokalnog udruženja Održivi povratak.
Mislim, zajednica Bočinja oko 250 povratnika plus Bakoć Krsno polje koji isto broji oko 200. Zaposlenost 2%. 90% nezaposlenost ostalo penzioneri.
Ante Kjajc se prije godinu dana vratio u selo Modran kod Dervente, gdje je prije rata u Bosni i Hercegovini živjelo oko 1100 ljudi.
Ne znam da li danas ima više od 20-25, nisam nikad to brojio. Razloga ima stotin, da ne kaže nemogućnosti rada, zarade, života ovdje. Tada ja da nisam radio, da nema mirovine, šta bi ja radio, ne znam od čega bi živio.
Prema istraživanju Unije za održivi povratak i integraciju u 53 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, kojim je obuhvaćeno oko 2.500 povratničkih i blizu 1.200 raseljeničkih porodica, skoro 90% povratnika i raseljenih osoba živi ispod granice siromaštva. Predstavnica Unije Jelena Tambur.
Imali smo dosta porodica, evo recimo u Fojnici, u Foči, ljudi koji nemaju struju, evo u današnjem vremenu kada se mi možda zbog neke konekcije internetske ili nečeg nerviramo, ljudi onako nemaju godinama struju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Vodostaj rijeka u Bosni i Hercegovini su u porastu. Vodostaj rijeke Une premašio je kritičnu tačku od 100 centimetara, a naglo topljenje snijega uzrokovalo je porast vodostaja skoro svih rijeka sliva Une i Sane, informiše Dženita Duraković.
Nagli porast temperature uzrokuje naglo otapanje snijega, pa već nekoliko dana vodostaj Une ima tendenciju rasta i premašio je kritičnu tačku od 100 cm. I vodostaj rijeke Klokot u Bihaću također je premašio kritičnu tačku od 238 i iznosi čak 355 cm. Zabilježeni su i porasti vodostaja potoka kao i kanala za odvodnju oborinskih voda. Nadležne kantonalne i gradske službe budno prate stanje na terenu i za sada kažu nema razloga za paniku. Muharem Kartal, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
Stanje je, da kažem, na kritičnoj tački. Sana je isto u porastu, ali je daleko od svojih. Sinoć, iza ponoći je počela stabilizacija, malo je Una pala za par centimetara, međutim, evo danas je opet ugrijalo, količina snijega je tako kako jeste, međutim, nema kiše, što je recimo olakšavajuća okolnost.
Ipak i iz gradske i kantonalne uprave civilne zaštite upozorili su fizičke i pravne osobe koje žive i rade u priobalnom pojasu rijeke Une i Klokota da iz svojih stambenih i poslovnih objekata, naročito podrumskih prostorija, izmjeste sve vrijednosti koje bi mogle biti uništene, potopljene u slučaju naglog povećanja vodostaja ovih rijeka. Obzirom da se i narednih dana najavljuje porast temperature, građanima je upućena i molba da izvrše pripremne radnje samo zaštite i zaštite vlastite imovine.
Građanstvo se ne treba bojati, upozorili smo da se ljudi koji već znaju u godinama gdje su kritične tačke, da malo pripaze, da namještaj možda podignu, ali nema panike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Banja Luci je danas svečano otvoren turnir Euro lige košarke u kolicima, zabilježio Milorad Milojević.
Svi ljubitelji košarke danas i sutra u Banja Lučkoj dvorani Borik mogu da se uvjere u to da košarkaške utakmice, čiji su glavni akteri osobe sa invaliditetom, mogu itekako da budu uzbudljive i zanimljive. Banja Luka je dva dana centar evropske košarke u kolicima. Domaćin turnira je košarkaški klub Invalida Vrbas i prvu utakmicu igra protiv turske ekipe Turkcell. Predsjednik Vrbasa Marinko Umićević naveo je da su ovom klubu inače najveći problem financije i neuređeno društvo, te da je uz puno muke pripremljen jedan evropski turnir.
Pitam se šta mi to treba, šta nam to sve treba, to je skupa zabava, to je veliki događaj, nismo ni svjesni da je Euroliga igra u Banja Luci, pa kaj ipak je to invalidna, Euroliga. Ovdje ima sad na terenu jednu 600.000 maraka vrijednosti kolica oprema, to on jedan sport. Ovo je više od sporta, ovo je i rekreacija, i socijalizacija, i organizacija, a i sport je taj koji ide se na pobjedu.
Na poziv košarkaša Vrbasa da bude gost turnira odazvao se Zoran Moka Slavnić, košarkaška legenda bivše Jugoslavije.
Pitali su me da večeras igra Crvena zvezda u Barceloni, a ovdje turnir, gdje bi pre bio? Iskreno, kao i uvijek, pošto sam animalno iskren, bio bi ovdje. Jer znam da ovo ovdje večeras, ko razume, shvatit će šta je život. Ko ne razume, ne vredi da mu se objašnjava.
Dobri Moka pozvao je sve ljubitelje košarke da u što većem broju dođu u dvoranu Borik i podrže košarkaše.
Ovo je više od igre kao kad Jugoslavija pobeđivala Ruse. Nisu to bile samo pobjede na sportskom terenu, nego mnogo više od toga. A ja znam da me očekuje jedan spektakl neviđenih razmjera. Jer ne samo što sam čuo, imao sam prilike jednu utakmicu da gledam, jeste bila revijalnog tipa. Ali ja sam ushićen i ne znam da kojim rečima ne objasnim koliko sam danas srećan.
Banja Luka je već nekoliko puta bila domaćin međunarodnih košarkaških takmičenja osoba sa invaliditetom, zahvaljujući dobrim rezultatima Vrbasa. Košarkaši Vrbasa nadaju se najboljem rezultatu. Ulaz na sve utakmice koje se igraju u Boriku je besplatan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.